Азаматтык радиосу сөйлөй. Бүгүн 22 октябрь пенжешемби. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн азаттык тапшыруунда. Федералдык миңдик кызматы Башкортстанда Хизб ут-Тахрир уюшмасы вакилдеринин тутулуу турунда билдирди. Башкортстан парламенти келеси жыл бюджетин биринчи окулушта кабыл этти. Соңгы 10 жылда биринчи тапкыр иктисадта түшүнкүлүк болочокту иктисад министри. Чехиянын эки президенти, белгилүү укук яклоочу Вацлав Хавел, Кушма Штаттар һәм НАТО, Россия һәм Грузия һәм башка мәсьәләләргә үз аңлатмаларын бирде. Вацлав Хавелның эксклюзив әңгәмәсе белән танышырга чакырабыз. Ничек итеп театр читтәге татарларны берләштерә ала? Шушы һәм башка вакыйгалар турында Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә сөйләрбез. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. ФСБ Башкортстанда Хизб ут-Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнгән кешеләрнең өйләрен тентеде. Европа берлеге парламенты фикер иреге өчен Андрей Сахаров исемендәге быелгы бүләкнең Русиядәге мемориал кеше хукларын яклау оешмасына бирелүен белдерде. Казанда төзеләчәк Идел буе федераль университеты Русия бюджетыннан 3 миллиард сумга өмет итә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия именлек кешеләре Башкортстанда Хизб ут-Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнгән кешеләрнең өйләрен тентеде. Тентеүләр Уфада һәм Дүртөйледә үтте. Федераль именлек хезмәте Хизб ут-Тахрир әгъзалары җирле кешеләрне оешманың канунсыз гамәлләренә тартырга тырышкан ди. Хизб ут-Тахрир Үзәк Азия республикаларында тыныч юллар белән ислам дәүләте оештырырга омтылуын белдерә. Русиядә бу оешма 2003 елда тыелды. Соңгы елларда Башкортстанда Хизб ут-Тахрир әгъзасы булуда гаепләнгән 20ләп кеше төрмәгә ябылды. Европа берлеге парламенты фикер иреге өчен Андрей Сахаров исемендәге быелгы бүләкнең Русиядәге мемориал кеше хукларын яклау оешмасына бирелүен белдерде. Пенҗешәмбе Страсбургтагы җыенда бу карарны Европа парламенты рәисе Ержи Бузык игълан итте.
Подчас дисейшего поранного посиджения.
Бүген иртән булган утырыштан соң Европа парламентының бүләкләр комитеты 2009 елгы Сахаров бүләге иясе дип Олег Орлов, Сергей Ковалев һәм Людмила Алексеева вәкиллек иткән мемориалны сайлады, диде Бузек.
Людмила Александреева.
Әлеге дәрәҗәле бүләк совет диссиденты 1957 елда Нобель тынычлык бүләген алган физик Андрей Сахаров хөрмәтенә аның исеме белән атала. Ел саен бирелә торган бу бүләк 1988 елда әле Сахаров исән булган һәм мемориалны җитәкләгән чакта ук булдырылган иде. 50 мең евро күләмендәге Сахаров бүләге кеше хуклары өлкәсендә Европа берлегенең иң зур бүләге. Аны мемориал вәкилләренә тапшыру тантанасы 16 декабрьдә Страсбургта үтәчәк. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Казан дәүләт университеты нигезендә оештырылучы яңа федераль университетка Русия бюджетыннан 3 миллиард сум бирелер дип өметләнүен белдерде. Министр әйтүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев фәрманы нигезендә оештырылучы Идел буе федераль университеты Казан дәүләт университетына Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын финанс-икътисад институтын кушу нигезендә төзелер дип көтелә. Архитектура төзелеш университетын кушу мөмкинлеге дә карала. Идел буе федераль университеты ректоры кем булачагы әле билгесез. Ул Русия президенты фәрманы белән билгеләнәчәк. Яңа университетка студентлар кабул итү киләсе уку елыннан башлана. АКШ вице-президенты Джо Байден көнчыгыш Европа илләрен Молдова, Грузия һәм Украинадагы яш демократияләргә тотрыклылыкка ирешергә ярдәм итәргә чакырды. Бухарест университеты китапханәсендә чыгышында Байден шулай ук Әрмәнстан, Азербайҗан һәм Беларусьта да бик күп эш алып бару кирәк диде. АКШ вице-президенты Афганстанга гаскәрләр җибәргән һәм АКШның үзгәртелгән ракета калканы планын яклаган өчен Романиягә рәхмәт әйтте. Афганстанда Романияның 1000-нән артык хәрбие бар. Чәршәмбе Польшада булган Байден 3 көнлек Европа сәфәрен җомга көнне Чехиядә тәмамлый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алдагы минутларда. Rusiya Federal Milli Xizməti Başqırsanda 4 ili həm Ufada Hizbut Təxrir Rüşması vəkilləri tutuldu deyə bildirdi. Ufada Musa Kerimnin 90 yıllığına bağışlanan rəsmi iskalı şaraları başlanıb gitti. Çexiyanın ilki prezidenti Vaslav Havel radiyomuzga eksklusiv əngəmə birdi. Onun qoy bir mühim məsələlərə qoraşları bilən bugünkü tapışırda danışalır biz. Totar teatrı nişik itib şiddəgi totarlarını, totarlar yaşayan tübəklərini birləşdirə alla. Şollı həm Arimbur teatrları rejissörları bilən əngəmə bilən danışırga şaqırabız. Şuşı həm başqa temalar bugünkü azadlıq tapışırında bulur. Bizdən ayrılmağız. Federal Milli Xizməti xəbər etkənişə 4 illi həm Ufada Hizbut Təxrir Rüşması vəkillərinin vəkilləri tutulğan. Başqırsan parlamenti giləsi yıl büdcətin birinci uxılışda qabıl etdi. 2010-cı yılda defizit 10 milyard sum tirəsində bulaşaq. Sonqı 10 yılda birinci tapqır iqtisadda düşünkülük sizləşək, dedi iqtisad ministri. Yozuşu Mustay Karimnin 90 yılığına başlanğan rəsmi iskalı şoraları başlanıb getdi. Şuşı həm başqa temalar turunda tularaq idi bizim Ufadağı xəbərşibiz Baytullah Fatxolin söyləyib.
Башкортостанда Хизб уп Тахрир оюшмасынын биринчи агзасы тутулган Федерал эмнелик кызматы ошо тууралуу хабар ийти. Исламды куткаруу фиркасы эшмекерлиги илде 2003 жылдан тыйылды. Ул экстремисттик оюшма эсептелет. Бул жолу анын агзалары Үфө һәм Дүртөйлө калаларында колго алынган. Алардан журналдар, өгүт кагаздары, видео тасмалар тартып алынган. Башкортостан билемелеринде Хизб уп Тахрир кишилери 12 агзасы былтыр декабрда төрлү жолдорго hüküm etilgeni. Башкортостанда 2010 yılda yayılasa kalımlardan 65% federal kazınağı otatılasak. Respublika kazınağına 33% yakni samamının 72 milyard humu kalırga teyeş. Bu turala finansır ministri Ayrat Qaskarov devlet yalışı kurultay oltırışında bildirdi. Deputatlar Respublikanın tüp finans dokument proyektin tavga okuda kabul etti. Ayrat Qaskarov aytuvunsa orındağı büdjetler 42 milyard bulasak. Respublika kazınağının olarga 26 milyard hum yardım karılgan. Bu summa subsidiya, subvenziya, dotasiya, башка бюджет ара трансферлар сифатында бирилесек. Республиканын казна дефицити 10 миллиард сум деп билдилене. Иктисадий өтүш министри Евгений Евтушенко Башкортостандын 2012 жылга тиклемиге социал иктисадий өтүш көзөмөлдөрүн пессимистик көрөтүлөнү.
В этом году впервые за последнее десятилетие в экономике Башкортостана ожидается спад, оцениваемый уровнем в 5,7% за счет снижения производства товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности.
Дәүләт йылышы корылтай ултырышында республика хөкүмәте тураһындагы канун проектыла каралды. Документты парламентка президент Мортаза Рәхимов тәкъдим иткәйне. Оның асылы хөкүмәттең отчетына кайтып кала. Ягъни кабинет дәүләт йылышы алдында йыл һайын отчет менән сыгыш ярга бурыслы. Бу парламенттың хөкүмәт алдындагы вәкаләтләрен билдәләй. Ошо көндәрдә Өфүлә Башкортстанның халык шагыйры Муста Кәримнең шигырьләр җыентыгы хатуга сыгарылды. Оны басмага әдипнең улы Илгиз Кәримов менән тарих тел һәм әдәбият институты хезмәткәре Фирдәвес Юнусова әзерләнә. Күп томлы җыентыкка шагыйрьдә 1934-69 елларда иҗат ителгән әсәрләре индерелгән. Беренче китапта Озган Буаттың 35-36 елларда язылган шигырьләре урын алган. Халык шагыйрының тууына тупкан ел тулуга арналган саралар бүген башланды. Ул мусулман зыяратында Муса Кәрим каберенә Кадар халау, ядусы иҗадына арналган әдәби музейда булу, Мустай Кәрим исемен йөрткән гимназия укучылары менән усрашу кебек сараллар менән билдәләнде. Өфүлә елның иң яхшы опекун, багымсы һәм патронат гаиләләре билдәләнде. Ошога арналган бәйгеләр нибары 13 гаилә катнашкан, уларның өчәүһе еңеүсе булды, башка 10 гаиләләр лауреаты билдәләнде. Өфү хакимиятендә опека һәм попечительлек буенча федераллык 3 ел элек булдырылгайны. Ошо вакыт эчендә 120 ләп бала законлы ата-әсәләренә кайтарып бирелгән, 470 ләп сабый уллыкка һәм кызлыкка алынган. Өфүлә 101 гаилә 159 баланы патронатка алган. Ошондайларның береһе Иглин районынан Закировтар гаиләһе. Улар үзләренең 4 балалары өстенә тагы 3 сабыйды тәрбиягә алган. Гаилә башлыгы Адис Закиров башкалардан балышка Гүлпан каравына борсыла. Һәр бала гаилә тәрбиясе алырга тиеш дине ул әңгәмәһендә.
Бүтәһе 7 бала хәзер үзебезнең балалар менән. 3 бала патронат. алгабыз. Балаларыбызга бирине 16 яш, менә Гүлназыбызга 14 яш, Рамзиска 12 яш, Русланга. Мин ошондай яклымын, балалар йорты бүтүп бүтәһеле ата-әсәгә китте, нигә бик тә яхшы булыр инде, но бит алмайлар бит әле ул. Потому что нисек кенә яхшы булмаһын балалар йортында, нисек кенә обеспеченный булмаһындар, улар бит ата-әсәһез. Йөрәккә кан һавасын күреп, ата-әсәләр алһындар инде бүтә балаларына, карахындар инде матур итеп, шундай теләгем.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан борын-борондан цивилизация үзәге булуын тагылар асланы. Сәрле баш районы үзәгендә борынгы фонтан калдыкларын тапкандар галимдер әйтүенсә, үз фонтанды касандыр Бухарадан алып кайтып урынлаштырганнар. Урындагы музей директоры Миңлегүл Хәсәнова һөйләй.
Сәрле баш авылы элек-электән үзенең мәдрәсәләре белән дан тоткан авыл булган. Менә шунда авыл ишендә 3 урында фонтан урнашкан булган. Моны Нигъмәтулла Тукаевлар шушы мәдрәсәләргә нигез салучы, аны алга җибәрүче кешеләр Бухарадан алып кайткан булганнар. Шушы труба телефон чыбыклары үткәргән вакытында килеп чыга. Аның нинди агач икәнен билгеле алмыйлар. Шуннан авыл музеена нигез салучы тарих укытучысы Махмутов Махмут Губей улы ярдәмгә килә. Элек-электән ишетеп белгән була олылардан шушы фонтаннарга су үткәрә торган труба инде бу дип. Бу труба 1836 елны Бухарадан алып кайтылып урнаштырылган була.
Өфелә быел эш башлаган мусулман реабилитация үзәге мөмкинлекләрен киңәйтә. Хәзер уның хатын-кызлар өчен бүлексәһе оештырыласак. Бул турала наркокуяту хезмәтенән хәбәр итәләр. Август асылган реабилитация үзәгендә әле медицина дәвалауы үткән 6 кеше сәламәт тормышка яраклашу мәлен үтә. Хәзер хатын-кызлар өчен айрым бүлексәле асырга карар ителгән. Үзәк итәксе Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, наркотиктардан котылуда ир-егетләр һәм хатын-кызлар айрым реабилитация үтәргә тиеш. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба безне Шоллы драма театры, Оренбур татар театры режиссерлары белән әңгәмәләр көтә. Әлеге халыкара темалар турында. Чехияның элекке президенты, билгеле хукук яклаучы Вацлав Хавел радиобызга эксклюзив әңгәмә бирде. Бу күләмле әңгәмәдә ул Кушма Штатлар һәм НАТОдан алып Русия белән Грузияга кадәр күп санлы мәсьәләләргә тукталды. Аның кайбер фикерләре белән Али Гылми таныштыра.
Язучы һәм диссидент, Чехияның элекке президенты Вацлав Хавел күптән түгел Американ президенты Барак Обама исеменә хат имзалады. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның бер төркем күренекле шәхесләре бу хатларында Обаманы Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшырткан арада Европадагы беректәшләрен онытмаска чакыра. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден шул беректәшләрне тынычландыру максаты белән бу көннәрдә Үзәк Европада сәфәрдә йөри. Польша белән Романиядан соң ул Чехиягә килә. Байден сәфәреннән сез нәрсә көтәсез дигән сорауга Вацлав Хавел булай җавап бирде. Американың бу төбәктәге мәнфәгатьләре турында ачыкча өздереп әйтүен көтәм. Кемдер безне Американың күз уңыннан этеп чыгармасын өчен, ихтимал ул яңа идараның карашларында җиткерер. Обама элекке президент Джордж Буш алга сөргән ракета калканы планын үзгәртергә карар иткәннән соң Польша һәм Чехия рәсмиләре пошаманга калган иде. Калканның бер өлеше Польшада, икенчесе радар өлеше Чехиядә урнашасы иде. Чех халкының күпчелеге радарга каршы чыкты. Рәсмиләр киресенчә аны яклады. Вашингтон белән хезмәттәшлек итүне алар Мәскәүнең ихтимал басымына каршы тору чарасы итеп күрә. Чехиядә радар урнаштыруны Хавел дә хуплады. Аның фикеренчә, соңгы вакытта Русиядән чынлап та борчулы сигналлар килә. Көнбатыш илләрен ул Русия белән эш иткәндә катырак булырга чакыра. Русиядән чынлап та борчулы сигналлар килә. Мин һәрвакыт моңа басым ясыйм. Русия белән мөнәсәбәтләрне тигезлек нигезендә корырга кирәк. Аңа гел мөмкинлеге чикләнгән партнер итеп карарга, хаталарына күз йомырга ярамый. Аңа да башка илләргә куелган таләпләр куярга кирәк. Кытаймы ул, Чехияме, Уругваймы?
Уругвай, бихом мәлемит стейне стандарты.
Грузия һәм Украинаның НАТОға керу ихтималы турындағы сұрауға келгенде, Хавел, Украина белән сұрау юк. Украина ғына түгел, харитаға қарасаң, хәтта Беларусьта, әлеге анда диктатор булуға қарамастан, Европа кеңлегенә керә. Грузияға келгендә, Хавел сүзләренчә, ул да аяқ ише белән Европада басып тора, ләкин Грузия белән мәсьәлә катлаулырак.
Правдоподобне би тен би било справедливо, гриби и та Грузия.
Грузия да НАТОға керсә, ғәдел булыр иде сыман. Ләкин икенче яктан, киләчәкне искә алганда, Грузияга ут күршеләре, Азербайҗан, Әрмәнстан белән ныклы мөнәсәбәт булдыру бәлки мөһимрәктер. Чөнки төбәктә низак булганда, анда күршеләр дә катнаша. Минемчә, Грузияның төп мәнфәгатьләре шул төбәктә булырга тиеш. Ләкин бу Европа я Евроатлантик институт лара грузины алмасқа тиеш деген сөз түгел.
Равнеш розорнут вопрос по Грузии.
Европа һәм Евроатлантик оешмаларының киңрәк мәгънәле институтлар булалуын әйтеп, Хавел Төркияне дә телгә алды. Европа берлегенә керә алмаса да, Төркия инде дистейллар буе НАТО агзасы булып тора.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Чолы драма театры 20-нче иҗади сезонын башлады. Быел театр Мольер әсәре нигезендә премьерасын әзерли. Театрның репертуарында милли әсәрләр дә шактый. Театрның баш режиссеры инде читкә чыгырга татарлар яшәгән башка төбәкләргә дә иҗатны күрсәтергә әзербез дип белдерә. Шушы иҗади берләшмәнең яңа сезонга баглаган өметләре белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Чолы татар драма театры баш режиссеры Фаил Ибраһим белән сөйләшкән вакытта Азатлык хәбәрчесе мондый сорауны да күтәрде. Кризис шушы театр коллективына нинди тискәре йогынты ясады. Ул әңгәмәне бераз соңрак тәкъдим итәрбез, ә хәзер театрның 20-нче сезоны, аның үзенчәлекләре хакында сөйләшеп алабыз. Үзенчәлекләр турында театрның директоры Рашат Файзрахманов Азатлыкта менә нәрсәләр диде.
Шушы 20-нче сезонның үзенчәлекләренә кагылган сорауга без инде 13-нче ноябрьдә шушы елның менә әле яңа гына премьера чыгуга карамастан беренче тапкыр театрыбыз тарихында һәм дә инде шәһәр тарихында чит ил драматургына мөрәҗәгать иттек һәм дә инде Жан-Батист Мольерның Саран дигән комедиясен сәхнә өчен әзерлибез бүгенге көндә. Инде шуны да әйтеп китәргә кирәк, спектакль инде бүгенге көндә бетү өстендә. Бөтен мөмкинлекләрне тудырып, без аны инде чыгарып бетерәбез, һәм шуңа күрә дә 13-нче, 14-нче, 15-нче ноябрьдә шушы спектакльне 3 көн рәттән без тамашачыларга күрсәтергә җыенабыз. Яңадан да мин инде тикмәгә генә әйтеп китмәдем, быел 20-нче юбилей алды сезоны дип, шуннан да 2010-нче елның декабрь аенда безнең Чаллы татар дәүләт драма театры ачылуга 20 ел тула. Әлбәттә инде бу 20 еллыкка без үзебезчә тырышлык, кеч куеп, сәнгать кеше куеп, әзерлек эшләре башладык һәм алга таба инде тамашачыларыбызны шушы юбилей сезонында сөендерербез дип Чаллы драматургы Равил Сабырның Абага алмасы ачы була дигән әсәренә тукталырга исәбебез бар. Бу әсәр Бөек Ватан сугышы бетүгә 65 еллыкка багышланган әсәр булачак. Драма әйкенчесе инде үзебезнең шәһәребездә яшәп, иҗат итүче шагыйрә, драматург Мингазова Зөләйханың «Без идек» дигән драмасына тукталырга булдык. Менә инде шуңа күрә дә 2009-2010 иҗат сезонында без тамашачыларыбызга 4 спектакль чыгарырга җыенабыз. Инде әйтеп киткәнемчә, инде аның менә беренчесен күрделәр, икенчесен инде 13 ноябрьдә күрәчәкләр.
Театрның директоры Рашат Файзрахманов әйтүенчә, театр 20-нче сезонын Рабит Батулланың «Ярым ятларга кала» дигән классик әсәре белән башлап җибәрде. Ни өчен театр бу тамашаны сәхнәгә чыгарды? Баш режиссер Фаил Ибрахим әйтүенчә, бу тамаша белән алар хәзерге тормышка бераз бәйрәм төсе бирергә омтыла.
Ни өчен? Безнең труппада комедия да булырга тиеш, трагедия да булырга тиеш, драма да булырга тиеш, барсы да булырга тиеш. Менә музыкаль комедия җитмейде. Бу әлбәттә артистларның осталыгын шарлау өчен кирәк. Артист җырларга да, биергә дә тиеш. Кирәк икән спорт, спортсмен даже булырга тиеш, гимнаст булырга тиеш. Менә шундый таләп куелган бик кызыклы әсәр ул. Һәм безнең спектаклебездә бәхеткә каршы нәкъ шулай килеп тә чыкты. Бу бүгенге көндә бераз тамашачыларның без бит инде кризис дип сөйли-сөйли үзебездә ышанып беттек кризиска. Бераз үзебезнең гәүдәләребезне турайтыр өчен, бераз бер-беребезгә, йөзебез, күзләребезгә карап, йөзләребезгә карап елмаерлык дәрәҗәгә килер өчен кирәк. Менә бу инде көлкеле әсәрләр, спектакльләр. Әлбәттә, тамашачы монда тулысынча ял итәргә тиеш.
Байлап анда менә билгеле булганча инде Чаллы татар драма театры соңгы елларда инде бик күп төрле регионнарга чыга, татарлар яшәгән регионнарда була инде. Менә быелгы сезонда дип әйтик инде шушы регионнарга чыгу каралганмы? Һәм инде сез шундагы татар тамашачыларына ниндирәк әсәрләр, тамашалар тәкъдим итәсез?
Менә мин бая әйтеп киттем, безнең менә шу 20 ел ичендә шактый кызыклы репертуар җыелды. Һәм ул башка театрларны без кабатламыйбыз, ул башка театрларда юк, ул репертуар безнең үзебезнеке генә ул. Һәм әлбәттә безгә уже дөньяга чыгарга вакыт җитте. Без инде былай да гастрольләрдә булдык. Менә узган сезонда без Оренбург каласында 3-4 көнлек гастрольдә булып кайттык. Аның алдында Казанда булган идек, Уфада булган идек беренче кабат. Һәм кайгына барсак та безнең җылы каршылалар, һәм бик шатып калалар. Аншлаг тулы аншлагларда уйнап кайтабыз. Һәм менә без инде быел апрель аенда зур гастроль белән Уфага барырга җыенабыз. Аның өчен безнең бик кызыклы репертуарыбыз бар, кабатлап әйтәм. Мәсәлән, Бурлак, Мансур Гыйлаҗевның, Хаят, Рауль Сабырның, Туфан Миңнуллинның «Без бит авыл малае», Батулланың «Яш аралаш көлү», Мольер, менә шушы көннәрдә Алла берсә бик уңышлы спектакль чыга дип көтәбез инде, премьерасы булырга тиеш ноябрь башларында. Мольерның «Саран» спектакле. Һәм безнең инде 17 ел, 18 ел уже сәхнәдән төшми торган бер спектаклебез бар. Репертуарыбызда Илдар Юзеевның «Гашиклар тавы». Әлбәттә, Уфага алып барып күрсәтәсе килә Илдар абыйның. Бу бик зур күчтәнәш булыр. Аның үзенең туган җирендә, ул бит инде Башкортстанның Янаул авылында булсын. Фада барыбер бит аның ватаны дип кабул итик без Илдар абый Юзеевның якты истәлегенә дә багышлана. Һәм Роберт Батулланың инде бәйрәм спектакле, әлбәттә, ярым ятларга кала музыкаль комедиясе. Менә без ибит 7-8 әйберне, оригинальный әйберне алып баралабыз. Сезнең театр хәзер иң кызыклы дәврендә яши, ул иң өлгергән халәтендә, һәм театрны дөньяга чыгарырга вакыт җитте. Кирәк икән, ул чит илгә барырга да без кыенсынмас идек, мәсәлән, Төркиягә барып, безнең репертуарыбыз менә дигән ибит татар драматургиясен һәм ибит татар театрын күрсәтәләрлек театр булып баралабыз анда. Һәм шулай ук даже мин курыкмас идем, Мәскәүдә без 3-4 көн рәхәтләнеп узалабыз. Мәсәлән, зур спектакльләребез алып барабыз.
Айла фәнде, сез менә әңгәмә башында инде кризис сүзен искә алып киткән идегез. Менә сезнең театр инде шушы сәнгать кешеләренә кризисның нинди дә булса тискәре йогынтысы булдымы?
Тискәре йогынтысы аның булырга тиеш түгел театр өчен. Чөнки без халык күңеле, халык рухы белән яшибез. Без кеше турында сөйләшәбез һәр вакытта да. Менә кешедә кризис булмасын, кешенең үзендә кризис булмасын. Ул экономик кризис безнең өчен әллә ни куркынычта түгелдер. Ул үтеп китәр. Ул базарның үз законы. Ә менә кеше бер торгынлыкка килеп эләксә, аны чыгару шактый авыр булырга мөмкин. Менә мондай вакытта инде без икеләтә, өчләтә тырышып гына эшләргә тиеш. Кеше өчен көрәшергә тиеш.
Чаллы татар драма театры хәйрия эшенә дә алынган. Якын арада монда махсус тамаша күрсәтелеп, аннан кергән акча ятимнәргә, караучысыз калган картларга биреләчәк.
Шушы арада Оренбург татар театры Самарыга гастрольләргә килеп китте. Бу театрның бу якларга моңа кадәр дә килгәне бар. Быелгы чыгышын да тамашачылар яратып кабул итте. Оренбург татар театры Самар тамашачылары игътибарына Казандагы язучы иҗат иткән Шоллы режиссеры сәхнәләштергән әсәрне тәкъдим итте. Шушындый төбәк-ара хезмәттәшлекнең аралашуының нәтиҗәсе Оренбург театрының Самардагы сәфәре турында тулырак итеп Шамил Багаутин сөйләр.
Бу ел алар татарча иләнү һәм ялгыз койын күзе исемле спектакльләр алып килгәннәр иде. Әгәр дә моңа кадәр спектакльләр тик шәһәр үзәгендә генә барса, бу юлы театр тамашачысы алмашында. Тамаша Самарының читендәге бер бистәдә узды. Бистә халкы гөрелдәп килде, күз яшьләрендә агызып алдылар. Тамашачы һәм спектакльләр турында театрның җитәкчесе Рөстәм әфәнде Абдулла белән әңгәмә тотам. Татарча иләнүне карадылар. Халык театрны һәм күзгән максатыны дөрес аңладымы тамашачы?
Минемчә бик дөрес аңлады. Бик матур карадылар. Күренеп тора халык бик сагынган театрны. Карайсы килеп, чын күңелле биреп карадылар инде спектакльне. Әйтергә кирәк, менә тамашачыда ниндер менә кичә менә мин карап тордым, менә ниндер спектакльне караганда ниндер самимилек, менә чын күңелен биреп, шундый күзләре менә янып тора, шундый спектакльне карап, алар шулай спектакльне карагач артистлар да үзләрен икенче хис итәләр. Шуңа күрә спектакльдә кичә менә шул әйтәбез энергетика залдан сәхнәгә булса, сәхнәдән залга, менә шундый бер-берсенә тәңәтеп шулкадәр
яхшы авыр булсын.
Авыр булды, яхшы.
Менә артистлар белән сөйләшкән вакытта артистларыгыз яшьләр, чибәрләр, сикемлеләр, чын артистлар дип әйтәсем килә инде. Үзара сөйләшкәндә канәгатьме алар менә бу тамашачыдан?
Әйе, без Самар тамашасын бик яратабыз.
Оренбургның борынгыдан килгән зыялылык тамашачысы икенче буынга театрга мәхәббәтне бирә алдымы? Һәм ул сакландымы? Һәм сакланса, Оренбург татарлары белән Самар татарларында сәнгатьне кабул итүдә аермалык бармы?
Оренбург элек-электән татар театры оешкан җир дип санала. Шуңа күрә Оренбург тамашачысы ул театрларны спектакльләрне карап шулай искән, өйрәнгән. Һәм әйтергә кирәк, менә элеккедә ничек яраткан булсалар, элеккеләр олылары инде хәзер яшьрәкләре дә, урта яшьләре дә киләләр карыйлар спектакльләрне, бик яратып карыйлар. Аерма мәсьәләсенә килгәндә, мин шулай дип әйтәм аңа. Әгәр спектакль кешенең күңеленә үтә икән ул, нинди тамашачыга уйнасаң да ул үтә, тамашачы рәхәтләнеп яратып карый аны. Кичәге спектакльнең режиссеры Булат Бадриев.
Ул нәҗәр кеше.
Ул режиссер ул Шаллы театрында режиссер булып
эшли китте.
Әйе, ул килеп мин аны чакырганы, ул килеп куеп китте. Бик талантлы егет. Ул безгә беренче генә спектакль түгел инде хәзер, икенчене куйды. Һәм аның куйган әсәрләре менә шул спектакльләр әйбәт кенә бара бит.
Тулайым алганда театр уңышлы чыгыш ясады. Ләкин дә ризык өстәленә туфли куюлары, үлгән кешене аракы ичеп искә алулары күңелле бер шәй. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең сәхифәдә Казан университетының бетерелүе турындагы хәбәр чыкты. Ул безнең тыңлаучылар, укучылар арасында шактый кызыксыну реакция тудырды. Менә безнең форумда әйтелгән кайбер фикерләрне укып китәм. Биргел җәмәгатьчелектесе Фәүзия Байрамова Шаллыдан болай дип язган: «Бу югалту инде җәмәгать зур югалту, ике гасырлык тарихны югалту, Казан дигән шанлы исемне югалту, әле киләчәкне дә югалту булырга мөмкин, чөнки федераль университетта татар теле һәм тарихы булыр, бүлеге булырмы икән?» Мәүлит Казаннан. Казан университеты каршындагы китапхананың татар бүлеге генә ни тора иде? Аның язмышы ничек булыр дигән сорау куя. Шулай Гази Нур Әлмәттән булай дип язган: «Булдырабыз дип Хиллари-га да әйткәй, Шәймиев Казан исемен саклап калсын иде. Аның тарихы бар, даны бар, абруе бар». Фәридә:
Мин бу хәбәрне укыгач шок каттым. Милләтне бетерүнең соңгы баскычына баскан дәүләт дип саныйлар безнең укучыларыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, 8-гә төшерәм 25 октябрьдән якшәмбедән Азатлык радиосы яңа ишлыкларга күчә һәм безнең 7-дәге тапшыру яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlik.org.